Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer.
Libros para as medras. Libros para a xente que anda a medrar. Con Pilar San Pedro.
Nada máis, un tesouro de papel con historias sen parar nun libro.
En novembro, libros de ciencias, libros informativos ou de coñecemento, libros de divulgación científica, que de todo hai para a nosa rapazada. Por qué? Pois porque novembro é o mes da ciencia en galego nas bibliotecas. Por iso. Aí vai o primeiro. O gran libro dos nosos montes, de Blanca Millán, que está publicado en Cumio, con todo tipo de información, de documentación básica sobre os bosques, pero tamén suplementaria, por exemplo, como facer un colar de bugallos ou as regras do sendeirista. Esta información a maiores aparece en recadros que complementan a información central. Din, na presentación, que se trata dun álbum divulgativo repleto de ideas orixinais para sair de excursión e aprender a observar a natureza en cada unha das estacións do ano, porque en cada unha delas a natureza é distinta. Blanca Millán é unha ilustradora que se documenta e crea este libro ao completo, igual que fai con outros como O gran libro da nosa horta ou O gran libro das nosas cousas. Libros moi interesantes para a rapazada.
Nun libro.
Picacha Curiosidade, de María Canosa, está ilustrado por Role Desma e publicado por Edicións do Cumio. Preséntase así. O queixo procede dun líquido, o cacao dunha semente, o algodón obtense dunha planta e alá dun animal. Tanto o queixo como o chocolate ou alá poden viaxar nun avión, pero tamén fan viaxes polo mundo a auga e a electricidade, e a túa mente ata onde é capaz de viaxar. Din que o mellor das viaxes non é o destino, senón o propio camiño. Velaquí un libro no que descubrirás a andaina que el mesmo fixo ata chegar a ti. Pero non só iso, senón que tamén te guiará na viaxe de obxectos, materias ou enerxías que habitan ao teu redor. Quizáis non sexas consciente de cantas travesías maravillosas acompañas. Queres descubrilas? Non necesitas cinto de seguridade para esta viaxe. Nada máis que unha mente inqueda que che permita descubrir a orixe das cousas. Interesante, non? Un percorrido pola auga, a luz, o mel, os chocolates, os avións, os libros, o ouro, o noso corpo, o cerebro, ou as tres R's da sustentabilidade. Entender o funcionamento de todo canto utilizamos ou nos rodea é a súa finalidade, a finalidade deste libro. Axudar a resolver as dúbidas. Como viaxa a información polo noso corpo? Por que se producen as tormentas? Como pode viaxar un avión sen mover as ás? Ou como chega a auga ás villas das casas? Ou a onde vai esa mesma auga despois de ser utilizada? Algo de todo atoparás.
Nun libro. Nun libro.
A linguaxe das plantas, os seres máis fascinantes do planeta, é o terceiro dos libros que queremos comentar. Un libro que vende fora e que aparece aquí, publicado por Bahía e traducido por María Reimóndez, que sempre é unha garantía de bo achegamento a nós. Dinos, que pasaría se as plantas tivesen superpoderes dos que nada sabemos? Podería ser que as plantas sexan as donas do mundo? Cando as miras, seguramente dirás, moi bonitas, pero un pouquiño aburridas. As plantas nin andan, nin falan e aínda por riba non fan nada cando as arrincamos, cando as cortamos ou cando lles prendemos lume. Pero sabemos o que facemos. Hai moitos científicos e científicas recentes que poñen patas arriba esa percepción tradicional do mundo vexetal. Agora non só sabemos que se interesan polo mundo que as rodea, senón que reaccionan ante él. Ademais, comunícanse entre elas. Está demostrado. Un libro, polo tanto, de moito interese para ir estudando as plantas, as súas partes, tipoloxía, medio natural no que se asentan, etc. E remata cun glosario que axuda a entender toda esa información. Coa ciencia quedamos. Ata o próximo podcast.